Sveiki žinių radijo klausytojai, su jumis po vasaros sveikinasi laida Skonio iššūkis, aš laidos vedėja Rima Aukštuolytė. Ir šiandien mūsų laidoje pirmas šio sezono pašnekovas yra Dominykas Čečkauskas. Iš tikrųjų, prieš laidą, prieš prasidedant ilgai diskutavom, kaip Dominykai vardinti, žmogus daro daug įvairių dalykų maisto kultūros srityje. Bet pirmiausia, kaip aš ir norėčiau pristatyti, yra verslininkas, nes žmogus sukūręs fenomenalų reiškinį, tai kaip kiaulė rūkė. Gerai tariu, ar kiaulė rūkė?
Ne, nes teisingai. Ir pirmą kartą kažkas teisingai pasakė.
Va, taip pat yra įvairių idėjų autorius, iš kurių paskutinė ir reikšminga maisto pasaulyje, tai Turkus 2.0.
Taip.
Dominykai, kaip jūs įžengėt apskritai į maisto sritį? Aš žinau, skaičiau iš tikrųjų nežinau, nes asmeniškai neteko susidurti, kad jums patikdavo grilius, barbekiu ir taip kilo idėja kiaulė rūkė?
Nu, pati pradžia turbūt Paryžiui prasidėjo, kai aš tiesiog ten studijavau ir pradėjau dirbti bare tam, kad užsidirbti pinigų studijom. Ir eigoje taip gavosi, kad man tas darbas labai patiko ir finale aš mečiau magistratūros studijas dėl to, kad dirbti bare. Aš bakalaurą baigiau politikos istoriją, o magistratūroje buvo toks labiau apie politiką ir kultūrą, apie bendradarbiavimą tarp rytų ir vakarų Europos.
Tačiau maistas nukonkuravo politiką, pradom politologą ir politikos mokslo specialistą.
Taip, tiesiog gal kažkokia taip praktinė veikla pasirodė daug įdomiau negu labai teoriniai dalykai.
Mhm. Bet užuomės gos jau buvo Prancūzijoje ar Lietuva grįžęs pradėjęs dirbti, sugalvojate, kad vat yra laisva niša ir bam, tada šoko kiaulį rūkė.
Aš šiaip gal, nu, man atrodo, barai, restoranai yra pakankamai susiję dalykai, tai yra vis tiek kažkokios tai dalinai ir gastronominės patirtis.
Taip.
Ir mano gal kelias toks ir buvo, kad aš per barus, per alkoholį, per kokteilius perėjau prie maisto derinimo.
Mm-hmm. Kaip grįžus į Lietuvą pasirodė mūsų maisto pasaulis? Gastronomijos pasaulis, maisto kultūros pasaulis?
Nu, aš iš tikrųjų, kai po 3 metų grįžau į Lietuvą, man pasirodė, kad labai viskas paprogresavę buvo per tą laiką, nes tuo metu, kai aš išvažiavau, tai iš viso buvo kas ten visokie tinklinės pizzerijos ir nieko labai tokio autentiško gal nevyko Lietuvoje. Ir tada, kai aš grįžau po 3 metų, jau buvo užuomazgos įvairių gerokai įdomesnių verslų ir tam kontekste aš pamaniau, kad galima būtų tą kartelę pakelti dar aukščiau ir padaryti kažką tai dar tokio sudėtingesnio, gal taip galima įvardinti, kur maistas yra pagaminamas ne paprastai, ne lengvai, o būtent sudėtingų būdų vadovaujantis tą tokią
trunka jūsų mėsos paruošimas? 11 valandų? Ar dabar gal sutrumpėjau laikas?
Ne, mes ten 2 kategorijų yra mėsos pas mus, yra kiaulienos mente, tai ją rūkome per naktį apie 12 valandų ir šonkulius rūkome trumpiau tiesiog dėl to, kad pati masė mėsos yra mažesnė, tai rūkom apie 3-4 valandas.
O dabar žiūrėkit, kai šovė ta mintis, kaip aš skaičiau, jūs 3 rinkodaros specialistai, taip, rinkodaros specialistai sukūrė sėkmingą projektą. Ar jūs tikėjotės to, į ką išsivystė šitas projektas? Kokia buvo pagrindinė idėja?
Mes neplanavome, kad tai bus tinklas. Pirminis tikslas buvo padaryti vieną užygą. Tai kad tai išauks į tinklą, tai nebuvo planuose, kad tai bus sėkmingas projektas. Aišku, buvo kažkiek abejonių, bet iš esmės...
Žinau, kiek
buvo
restoranų Lietuvoje užsidaro? Ir šiaip tų, kurie pabando ir užsidaro.
Tiksliai vieną, tai nežinau, bet įsivaizduoju, kad jų yra nemažai. Nes gal ir šiaip tokia sfera unikali, kur labai daug ateina žmonių... gal dėl tokio tiesiog entuziazmo kažkokio.
Kaip ir jūs?
Nu jo, tik kad aš gal turėjau jau ir tos patirties konkrečiai su restoranais. Labai daug, man atrodo, Lietuvoje žmonių, nu ir ne tik Lietuvoje, visur pasaulyje daug žmonių atidarinėja restoranus, kurie nebūtinai turi patirties, kurie ten dirba kažkokį tai nuobodų, bet gerai apmokamą darbą ir tada vat, svajoja, kad vieną dieną aš atsidarysiu savo restoraną. Tai gal ir dėl to tų ir užsidarimų yra nemažai, nes tiesiog nu, specifika yra pačios sferos, kur daug svajoklių tokių prisisvajoja, kad nori kažką savo atidaryti ir nebūtinai tai sėkminga būna.
Bet visi svajonės to neapsiribuoja ir dabar va, turgus paskutiniam vasaros dienomis atsirado Vilniuje jūsų iniciatyva irgi. Kaip kilo šita idėja? Neužtenka Vilniuje turgaus? Turime nuo iki, turime nuo 100 metų veikiančių, turime kitų, kur tik tai savaitgalį, pop-up įvairių.
Jo, nu, idėja ta pati kilo dėl dviejų priežasčių. Iš esmės viena priežasčių buvo tai, kad kažkokiu tai būdu norėjosi apjungti gal visus stotyje esančius verslus į kažkokį tai bendrą...
Čia kalbam apie Vilniaus stoties rajoną.
Jo, į bendrą pastangą keisti tą rajoną, pritraukti žmonės į jį. Ir apskritai suburti tą tokią bendruomenę, kad galima būtų daug daugiau nuveikti dirbant kartu, negu, sakykime, ten dirbant po vieną. Tai jau prieš tai buvo tam tikrų pastangų tą daryti, mes leidžiame dabar tokį kaip turistinį stoties žemėlapį, bet realiai alternatyvų skirta alternatyviem turistam, o ne tiem, kas ten nori bažnyčią žiūrėti ir panašius objektus. Ir vat paskui sekantis projektas toksai bendruomenio orientuotas buvo būtent tas turgaus. Tai vienas iš tikslų buvo bendruomenę formuoti, antras iš tikslų yra iš esmės stumti tą gastronomijos kultūrą į priekį ir skatinti žmonės ir skatinti verslus būtent daryti viską gal labiau sudėtingai, o ne paprastai, ne ten važiuoti į prekybos centrus ar ten į Sanitexą, ten kokį ar dar kažkur, o tiesiog būtent apsipirkti turguje, net ir savo kažkiem pop-up restoranam ar futrakama pirkti unikalius vietinius sezoninius produktus, o ne lengvai prieinamus visus metus produktus iš prekybos tinklų.
Mhm. Kaip vertinate pirmą bandymą turgaus?
Aš manau, kad labai sėkmingas buvo pirmas bandymas, buvo aišku baimės dėl oro pagrinde, nes šiaip matėsi, kad susidomėjimas yra didelis tiek iš socialinių tinklų, tiek ir iš to, kokį pasiekiamumą turėjom per tradicinę mediją, bet finale su oru viskas labai pasisekė ir žmonių susirinko labai didelis kiekis ir atmosfera buvo labai gera, toksai buvo labai... Atrodė iš tikro, kad nesi Vilniuje, atrodė, kad esi labiau Berlyne arba Londone, nes iš vienos pusės visa aplinka buvo tokia labai asketiška, net ten stalai, palapinės, visi labai basic buvo dalykai, bet tuo pačiu...
Nutolot nuo mugių, taip, kas mums yra pažįstama labai.
Jo, bet tuo pačiu, vat, būtent tam labai asketiškam kontekste, tie dalykai, kurių kokybė labai svarbi yra, kaip vat, konkrečiai maistas arba muzika, kuri grojo, tų dalykų kokybė buvo išlaikyta labai aukštai ir man atrodo tame gal netgi dar stipresnis efektas susidarė, nes gavos kontrastas tarp tos aplinkos ir tarp to realiai tikslo, dėl kurio žmonės ten susirinko, būtent dėl muzikos, dėl kultūros, dėl maisto.
Mhm. Kaip man, ar mūsų žmonės yra reiklus? Ar jam galima, pasakysiu negražiai, pakišti bet ką ir kadangi trūksta tam tikrų dalykų, jie tą priims, ar mūsų žmonės jau reikalauja kokybės?
Ne, aš manau, kad mūsų žmonės tikrai reikalauja kokybės, bet aš manau, kad kartu yra gal tas dalykas, kad ta visuomenė yra tokia kaip pasidalinusi. Kad yra tam tikra mūsų visuomenės dalis, kuri jau stipriai kreipia dėmesį iš tos dalykus ir kelia aukštus standartus, ir yra kita visuomenės dalis, kuriai gal nelabai rūpi tie dalykai. Ir mūsų tikslas šitoj vietoj yra ne pakeisti visą visuomenę, o tiesiog paimti tą auditoriją, paimti tą bendruomenę, kuri rūpinasi tuo, ką jie valgo ir kreipia į tai dėmesį. Ir ją tiesiog suburti ir auginti, kad tiesiog prie tos bendruomenės prisijungtų su kiekvieną savaitę vis daugiau žmonių.
Bet tikriausiai laukiama yra ne tik stoties rajono bendruomenė, nors skirtas tas projektas pirmiausia stoties įvaizdžiui tikriausiai pagerinti taip ir tą veidą suformuoti ar performuoti, bet laukiami yra visi.
Taip, faktas. Tai net ir, sakykime, tie ūkininkai, kurie atvažiuoja pas mus, tai jų daugelis yra net ne iš Vilniaus, iš įvairių ten miestelių, kaimų ir panašiai.
Klausytojams, kurie tik dabar prisijungia, priminsiu, kad laidoje Skonio iššūkis svečiuojasi Dominykas Čečkauskas, verslininkas, įvairių idėjų autorius ir žmogus, vienas iš žmonių, sukūręs naują turgaus idėją Vilniuje.
Taip.
Dominykai, ar jums pačiam yra svarbu, ką jūs valgote? Nes jūs kalbėjote apie produktų kokybę, tai žmonės, kuriems rūpi jums pačiam. Rūpi?
Jo, aš visą laiką turiu labai aiškius reikalavimus tam, ko aš noriu, bet kartu mano požiūris nėra kažkoksai tai elitistinis. Mano požiūris nėra toksai, kad va, man būtinai turi būti kažkoksai tai prabangus restoranas.
Ir kiaulio rūkė idėja buvo tai, kad tai turbūt pigesnis maistas. Taip negaliu sakyti pigus, nes jo. Tai nėra pigu, bet tai buvo prieinamas maistas daugeliui.
Jo, nes aš, mano iš esmės gal tokia idėja yra, kad nu, tas kokybiškas maistas jisai turi būti prieinamas ir tai turi būti toks gal gana demokratiškas dalykas. Dalinai ir turgaus idėja yra apie tai, nes turgus tiek yra ir apie prieinamas kainas, kadangi ten nėra patalpų, ten nėra kažkokios nuomos, kurią reikia mokėti ir papildomų dalykų, tai nu, automatiškai turgus irgi yra vieta, kur tu gali aukštos kokybės produktus įsigyti už pakankamai žemą kainą. Tai jo, tai aš tuos reikalavimus keliu aukštus, bet visą laiką labai įvertinu tą kontekstą, kuriame tai yra. Tapsne, man visiškai taip pat gali būti gera patirtis nueiti į valgyklą ir jeigu aš toj valgykloj skaniai pavalgysiu tam kontekste vertinant, aš būsiu patenkintas tą patirtim.
Aš dar ką pastebėjau, kadangi lankausi jūsų restorane, kad jūs esate lankstus, nes man iš pradžių, kai jūs tik startavote, buvo sudarę įspūdis, kad yra labai aiškiai kryptis, yra mėsa, ne, tam tikra tai būtų hipsterinė kultūra. Dabar mes nuėjome, viena iš mūsų buvo vegetarių, nerado vegetarišką mėsainį, jeigu neklystu, ar vegetarišką sumuštinį, taip jūs pradėjote turėti vairių rūšių limonadų. Iš ko tas kyla? Ar jūs prisitaikote prie vyraujančių mados krypčių, ar tiesiog norite, kad, kaip ir sakėt, na, visi žmonės rastų kažką tame restorane?
Jo, aš manau, kad čia pagrinde apie tą nu, demokratišką vaibą kalba eina. Iš kitos pusės kažkaip labai žmonės vienu metu buvo gal konfliktas tam tikras tarp mūsų restorano ir veganų bendruomenės, bet jisai nebuvo iš mūsų pusės, jisai buvo būtent iš veganų bendruomenės
Nes
pusės.
Nes kiaulė rūkė, vien pavadinimas tikriausiai juos turėjo erzinti, tai ta grupė.
Ir tada žmonės pradėjo labai pritempinėti tokį dalyką liktais, kad yra priešprieša kažkokia tarp mūsų ir tarp veganų, vegetarų ir taip toliau. Tai viena iš priežasčių, kol mes įsivedėme tą sumuštinį, buvo būtent tai, kad parodyti, kad nu, iš mūsų pusės nėra kažkokios tai priešpriešos. Jeigu ta priešprieša buvo, jinai buvo iš priešingos pusės.
Bet jūs trupučiuko esate skandalistai, ar tai kyla natūraliai? Dėl tų pačių piešinių ar pozicijų religiniais klausimais?
Jo,
tai yra saviraiškos forma, tai yra tam tikrų laisvių išsibandymas, parodymas, iš kur tai kyla?
Jo, čia irgi dar vienas vat yra dalykas, kad dažnai žmonės stengias mum priklijuoti tą etiketę, liktais mes specialiai provokuojame, liktais mes specialiai ieškome kažkokių būdų užsirauti ir panašiai, bet iš tikrųjų tai mūsų pozicija, man asmeniškai, mano pozicija neatrodo kažkokia radikali, man neatrodo gana nuosaiki ir logiška ir tiesiog jeigu Lietuvoje yra įsivyrausios kažkokios tai normos, kažkoks tai status quo ir jisai yra labai konservatyvus tam tikrais klausimais, tai...
Mes vis dar konservatyvus esam.
Aš manau, kad tam tikrais klausimais taip, ten, sakykime, ten dėl kokio seksualinio švietimo arba vien dėl to, kiek bažnyčia įtakos turi, tai, kad LRT taryboje sėdi atstovas iš bažnyčios ir panašus dalykai, tai, kad kuriant reklamos įstatymą yra pasikviečiama viskupų konfederacija, kad pakonsultuoti, ar tas įstatymas yra tinkamas. Tai man neatrodo mano pozicija, kad Lietuvoje turėtų būti atskirta valstybė ir bažnyčia, kaip yra bet kurioj normalioj demokratiškoj valstybėj, man šita pozicija neatrodo radikali. Man atrodo radikali pozicija tai, kad vis dar nėra atskirta iki galo bažnyčia ir valstybė. Tai va, tai iš esmės, nu, mano pozicija yra tokia, kad aš tiesiog sakau tai, kas man atrodo logiška, kuo aš tikiu, ir tiesiog gal kartais dėl konservatyvaus konteksto tai gali pasirodyti kažkaip skandalinga ar kontroversiška.
Man dabar tokia paralelė kilo, atrodo, kad na, jūs studijat politikos mokslus, tai jums kaip politikos mokslus studentui maistas tapo tam tikras saviraiškos priemonė išsakyti savo nuomonę, ar bent ta erdvė, kurią jūs sukūrėte per maistą.
Gal net ne tai, kad maistas, bet pats tas verslas tapo kaip platforma. Verslas ir socialiniai tinklai prilipę prie to verslo, jie tapo kaip tam tikra platforma iškomunikuoti galbūt tas politinės idėjas, kuriam aš tikiu.
Dominikai, ką manote apie lietuvišką virtuvę? Nes jūs pabrėžėte ingredientus, produktus, lietuviškus, ūkininkus, kurie atvažiuoja į turgų, o kaip su pačia lietuviška virtuvė?
Aš gal čia labai toksai, nu, kompleksiškas klausimas, nes yra daug labai momentų. Yra pavyzdžiui, produktai Lietuvoje gaminami, ar ne, ten, kaip ten sūris kažkoksai, tai ten mėsos ir taip toliau. Aš manau, kad tai yra lietuviška virtuvė, nesvarbu, kad jeigu tie ir sūriai yra gaminami ten kažkokioj prancūziškoj sūrių gaminimo tradicijoje, bet iš esmės tai yra vis tiek lietuviški produktai ir tai ir formuoja lietuvišką virtuvę. Tai aš manau, kad gal taip reikia vertinti, kad lietuviška virtuvė ir yra tai, kas va, 21 amžiuje vyksta Lietuvoje susijusio su maistu, o ne tai, kas ten kažkaip yra tradiciškai įsivaizduojama kaip lietuvių virtuvė, tai, kas ten buvo 19 amžiuje lietuviški tradiciniai patiekalai, arba tai, kas sovietiniais laikais ten buvo sudokumentuota kaip va, tradiciniai lietuviški patiekalai. Tai jeigu vertinant grinai va, tą 21 amžiaus virtuvė Lietuvoje. Tai aš manau, kad jinai tikrai turi daug potencialo ir dabar kuo toliau, tuo daugiau atsiranda įvairių smulkių ūkių, verslų, kurie bando rasti tai, kas yra iš tikrųjų įdomaus Lietuvoje ir tuos produktus, kurie yra tikrai kokybiški ir iš jų sukurti geras ir unikalias patirtis tiesiog žmonėm, kurie ateina.
Bet tai pasitiko, kad mes nieko įdomaus neturime.
Ta prasme,
kuo jūsų nuomonė mes galim didžiuotis?
Aš manau, kad mes va, tuo
ir... Mėsos pjaustyti dar nemokam, taip? Kaip ten sakėt, kiauliai keturias dalis ir viskas mėsą sugadinam, o kuo mes galim didžiuotis?
Jo, bet čia irgi yra dvi pusės, sakykime, ten kažkokios didelės mėsos perdirbimo įmonės, jos va, nemoka to padaryti, jos ten tingi pasidomėti, kaip yra pjaustoma mėsa kitur pasaulyje, jos tingi gal užtikrinti tą kokybę. Bet iš kitos pusės mes matome mažus prasidedančius verslus, tokius kaip ten, sakykime, mėsos broliai, kur yra tiesiog žmonės, kuriem būtent trūpi, kaip ta mėsa yra išpjaustama, jie mato, kokias klaidas daro didieji rinkos žaidėjai ir jie pradeda daryti viską teisingai. Tai iš tos pusės irgi čia negalima taip pat nubraukti, kad niekas Lietuvoje nemoka. Jo, tendencija egzistuoja, kad daug kas atsainiai žiūri į maistą ir maisto kokybę, bet kartu egzistuoja žmonės ir jūs kiekvienais metais vis daugėja, kurie, galima taip įvardinti, kovoja už tai, kad keistusi ta kultūra ir keistusi tas požiūris.
Kodėl jums pačiam svarbu yra maisto kokybė? Nes apskritai, jūs tikriausiai esat gatvės maisto atstovas, galima taip sakyti, arba greito maisto atstovas, kas iš viso ten kiti susimtų už galvų ir sakytų, nėra ko tikėtis kokybės iš greito gatvės maisto, bet jūs trupučiuką vėl maištaujate, taip ir susijęs šituos du dalykus, kokybę ir greitą gatvės maistą. Kodėl jums tai yra svarbu?
Čia toks labai sudėtingas ir gilus gal klausimas, bet man gal tiesiog iš labai tokios asmeninės pusės. Man pačiam rūpi tai, ką aš valgau. Aš šiaip esu gana gal hedonistiškas žmogus ir valgymas man yra vienas iš tų hedonistinių malonumų. Ir gal tiesiog aš dažnai darau projektus, kurie padėtų man ir pačiam patirti tas patirtis tokias, kokias aš norėčiau, arba tiesiog keisti gal bendrą tą kontekstą į tokį, kokį aš norėčiau kiekvieną dieną matyti ir kuris man suteiktų galimybę turėti tas geras patirtis. Nu, tai čia toks iš vienos pusės labai egoistiškas gal požiūris, bet iš kitos pusės aš manau, kad tai priveda prie to, kad ir daug kitų žmonių gali pasimėgauti kokybiškais dalykais ir mėgautis tuo, kad keičiasi apskritai rinka.
O kaip manot, link ko mes judame, tarkim, lietuvišką maisto rinką, lietuvišką maisto kultūrą?
Aš manau, kad kaip ir visur pasaulyje, taip ir Lietuvoje tendencija yra tokia, kad žmonės pradeda ieškoti nebe lengvų būdų kažką tai padaryti, o būtent sudėtingų būdų. Ne kažkokių tai shortcutų, o būtent va to ilgesnio ir sudėtingesnio kelio, kaip kažką padaryti, bet finale, kad tai būtų daug kokybiškesnis ir įdomesnis produktas, nes gal ir tiesiog pats požiūris žmonių pradeda keistis, nes anksčiau žmonės gal labai koncentruodavosi tai, kaip lengvai pasiekti kažkokių rezultatų, kaip ten lengvai užsidirbti pinigų ar dar kažkas tai. Ir dabar požiūris pradeda keistis tai, kad nebe rezultatas yra tikslas, o pats procesas, kaip pasimėgauti tiesiog tuo procesu ir kai tu mėgaujas procesu, tada tau fainai yra sudėtingai daryti, o ne trumpai ir greitai.
Sutinkate, kad žmonės vis mažiau gamina, bet, pavyzdžiui, daugiau fotografuoja maistą. kad pats poreikis pavalgyti nueina į antrą planą ir dabar su ta nauja karta išeina labiau ta socialinė erdvė, nuotraukos. Netgi restoranai, kurie daro patiekalus taip, kad jie būtų gražus fotografuoti ir mažiau rūpinasi, kas yra viduj.
Aš manau, kad gal tai, kad vystosi tą estetinę pusę maisto, tai yra kaip ir pozityvus dalykas, nes apskritai valgymo patirtis jinai yra susijusi su pojūčiais ir viskas gerai, jeigu su liežuviu tavo pojūčiai yra malonus, bet jeigu su akim jie nėra malonus, tai kaip ir yra ne iki galo išpildytas dalykas. Tai, kad iš esmės restoranai ir ten food truckai ir taip toliau koncentruojasi tai, kad ir vizualiai tas produktas būtų kokybiškas, tai aš manau, kad tai yra pozityvus dalykas. Dėl fotografavimo aš manau, kad...
Jūsų nerzina žmonės, kurie va, gauna lėkštę maisto ir laukia iš visų pusių fotografuoja, maistą šalą, bet jiems svarbiau yra daug padaryti kadrą geresnį.
Ne, manęs asmeniškai nerzina, aš manau, kad visi turi teisę daryti taip, kaip jie nori. Klausimas tik tai yra gal va, toks kitoks, kad iš esmės gal socialiniai tinklai labai dažnai skatina žmonės nemėgautis tuo momentu, kuriame jie yra, o tiesiog koncentruotis į tai, kaip kiti žmonės įvertina tą patirtį, kurią jie turi. Ir man gal tai dažnai atrodo neautentiška, nes man atrodo, kad mes gyvenam savo gyvenimus dėl savęs paties ir tik taip patys nusprendžiam, ar tai, ką mes darome, yra faina ar ne, ir mums nereikia skaičiuko prie nuotraukos, kad patvirtinti, kad tikrai tai, ką mes nuveikėme, buvo faina.
Bet daugelis tik mano.
Yra tam tikra kategorija žmonių, kurie taip mano dėl nepasitikėjimo savim pagrinde, ir aš manau, kad socialiniai tinklai jie tam tikra prasme eksploituoja tą žmonių nepasitikėjimą savim ir liktais jiems sukuria iliuziją, kad jie gali uždangstytis tą savo nepasitikėjimą savimi laikais ir panašiais dalykais.
Gerai, Dominikai, reikia atsisveikyti, nes bus trumpa pertraukėlė, per kurią klausytojai išgirs žinias, o mes netrukus grįšime į Žinių radio eterį, kur laidoje Skonio iššūkis kalbame su verslininku Dominiku Čečkausku, kuris beje, na, man tikrai jūs noris įvardinti kaip naujai besiformuojančios Lietuvos maisto kultūros tam tikrą ir veidą ir tą žmogų, kuris eina priekyje vedlį. Tai vat, o kol klausote žinia, dar galite užsukti portalą vmgonline.lt ir dar pasiskaityti skanių naujienų. Na ką, grįžtame į Žinių radio eterį, laidą Skonio iššūkis, kur šiandien kalbame su Dominiku Čečkausku, verslininku ir maisto kultūros formuotojų Lietuvoje, leiskite mane taip įvardintis, Dominikai. Dominikai, ką manote apie tokius hashtagus, kalbininkės, subiksa manęs kaip food porn ar foodie? Laikote save, pavyzdžiui, foodie, žmogumi, foodie?
Sunkus klausimas iš tikro, nes...
Ar maistas jums yra hobis? Čia tikriausiai būtų pagrindinis klausimas.
Man vis tiek kažkaip atrodo, kad maistas tokia yra labiau kaip, kad tai nėra gal net ir finalinis tikslas, kad tai yra labiau tokia vat priemonė ar platforma žmonėm patirti kažkokias patirtis, formuotis bendruomenėm ir panašiai.
Tam tikrai pasmetėlis, maisto mėgėjas arba foodis.
Jo, bet man atrodo, kad gal vat tas, vat, nu, vat grinai tie maisto entuziastai, jie yra tokie žmonės, kuriem vat, nu, maistas ir yra tas finalinis tikslas. Aha. Man gal yra svarbiau ta visa istorija, kaip yra prieinama iki to maisto. Nu, sakykim, ten, jeigu aš domiuosi kažkokiu tai maistu, tai man neužtenka tiesiog paragauti to dalyko. Mm. Ar ten pabandyti atkartoti tą receptą, ar panašiai. Man yra svarbu ir iš kur tas maistas atsirado, kodėl jisai yra toksai, kas jį sukūrė ir taip toliau. Tai man tiesiog gal ta socialinė pusė visa maisto atrodo labai įdomi ir dėl to gal, vat, aš ir neįvardinčiau savęs kaip vat, tokio žmogaus, kurio vat, finalinis tas tikslas yra tik tai maistas. Man maistas, sakau, yra toksai gal platesnis dalykas ir labai susijęs ir su ta bendruomenė, su socialiniu aspektu. Su...
Ar tai reiškia, kad jeigu meniu būtų, tarkim, jautienos teikas, taip, tam, ir, tarkim, jautiena iš tokio ir tokio ūkio, ar tai jums suteiktų papildomą vertę tam patiekalui?
100%, taip, 100%.
Ar sutinkate, kad restoranai link to turėtų eiti?
Taip, tikrai taip, aš net nebejoju, kad jie eis link to. Aš manau, kad mes, vat, tas turgus gal kažkiek ir simbolizuoja tą
Grįžtame prie maisto kilmės, kad žmogus turėtų žinoti, iš kur tas maistas yra kilęs.
Jo, ir kad jisai turi vis tiek tam tikrą net ir emocinį krūvį. Nu, tarpsne, jeigu tas maistas buvo sukurtas dėl to, kad žmogus myli tą dalyką, kurį jisai daro ir jisai juo domisi, tai tas maistas turės iš vienos pusės vienokią kokybę, bet iš kitos pusės gal ir tam tikrą emocinį krūvį. Ir visai kitaip yra, jeigu tas maistas yra iš fabriko, o dar blogiau, jeigu jis yra iš fabriko, kuriame daugam nerūpi, kaip yra su juo dirbama. Nes man atrodo vis tiek labai svarbus momentas yra ir ta pagarba, kurią žmogus rodo tam maistui. Nu, sakykim, vat, nors mus ir priešina su vegetarais, aš pats kelis metus buvau vegetaras, ir po to, kai pradėjau dirbti su mėsa, man labai buvo svarbus tas momentas, kad jeigu mes jau dirbam su mėsa, mes turime parodyti pagarbą tai mėsai ir iš esmės nu, turėti omeny, kad kažkoks gyvūnas paukojo savo gyvybę dėl to, kad mes galėtume...
Eikvojimo momentas, taip?
Jo, tai... Tai jo, tai man atrodo, kad tai gal yra svarbus momentas. Ta tiesiog pagarba ir būtent tas emocinis krūvis, kurį maistas turi ir būtent dėl to aš manau, kad žmonėm kuo toliau tuo bus svarbiau, iš kur atsirado jų produktas, kaip jisai buvo sukurtas, ar jisai buvo sukurtas rankomis, ar mašinų ir taip toliau.
Ar tai reiškia, kad nevalgot pusfabrikačių? Nes tai tikriausiai šia laikinio žmogus atributai. Aš žmogus, kuris neturi laiko, taip pradėkime nuo to, kuris naina, nusiperka, pasišildo ar kažkas sumeta ar taip taupo savo laiką. Nes dabar, ką kalbam su jumis, apie tam tikrus kitus dalykus, apie kokybę, taip, lėtą vartojimą, taip. Lėtą maistą.
Mano pozicija tikrai nėra kažkokia tai labai gal radikali ir aš nepasakyčiau, kad aš darau tik va taip. Aš lygiai taip pat ir greito maisto restoranose valgau ir ten tuos pačius pusfabrikačius ir taip toliau, bet tiesiog aš gal niekad nepasidarau fanas arba entuziastas tų dalykų. Aš gal neisiu ir nekalbėsiu su žmonėmis apie tai, kodėl verta eiti į McDonald's ir taip toliau, bet jeigu aš susipažinsiu su kažkokiu ūkininku arba pamatysiu kažkokį žmogų darantį produktą labai kraftiniu būdu, aš tikrai apie tai kalbėsiu su visais, aš stengsiuosi per visus socialinius tinklus, kuriuos valdau, komunikuoti apie tą žmogų ir tiesiog suteikti jam tiek dėmesio, kiek jisai nusipelnė savo darbų.
Kadangi šie metai yra mūsų valstybingumo šimtmečio metai, visų pašnekovų visą laiką klausdavo vieno klausimo. Kas jums yra lietuviška virtuvė? Ar galima, Dominikai, patiekalai įsivardinti, pavyzdžiui, trim patiekalais? Ar jūs valgote, gal net nevalgote
ne, aš,
tų patiekalų?
Aš valgau, gal ne visada labai didelis fanas esu, bet...
Nes jūs ir keliaujate daug, taip jeigu reiktų vat, jūsų draugams iš užsienio, pavyzdžiui, pristatyti lietuvišką virtuvę. Kas tai būtų? Ar tą patį, vat, kaip ir kalbėjom, sūrio gabalą atvežtumėt ir sakytumėt, čia yra lietuvių ūkininkų darbas, kūrinys?
Taip. Tai jo,
aš ar tibaršių lėkštę dėtumėt?
Mano gal atveju irgi nėra tokio dalyko, kad vat, būtų kažkokie tai ikoniniai patiekalai. Gal tiesiog yra labiau vat, kažkokios lokacijos, kažkokie tai gamintojai, kurie, man atrodo, labai gerai atspindi gal ne tiek lietuvišką virtuvę, bet lietuvišką virtuvę šio laikinės dvasios kontekste. Tai, nu, kaip pavyzdys, sakykime, manęs irgi klausė už šito klausimo, jeigu... reiktų vat, kažkur užsienietį Vilniuje nusivesti. Aš manau, kad, pavyzdžiui, aš užsienietį Vilniuje nusiveščiau į Fabų restoraną, kuris yra tiesiog vidury mėgamųjų rajonų padarytas labai autentiškas šašlykų restoranas.
Sako, ten geriausi šašlykai Vilniuje.
Ta prasme, aš gal neklijuočiau ten tokių etikečių, nes čia yra labai subjektyvu, bet iš esmės aš manau, kad patirtis užsieniečiui būtų labai autentiškai ir labai unikali tarp daugiabučių valgyti šašlykus. Aš manau, kad tai yra iš tikrųjų įdomu ir aš manau, kad tai labai gerai atspindi vat, būtent lietuvišką virtuvę 21 amžiui.
Ar manot, kad visi cepelinai ir kiti mūsų buliniai dalykai nueina šiek tiek į antrą planą, nes mes ieškome naujų dalykų?
Aš manau, kad cepelinai ir bulviniai blynai ir panašus dalykai, jie yra... konceptas ir konceptas, kuris buvo labai nuvalkatas ir būtent gal labai dažnai be pagarbos įgyvendinamas. Ir aš manau, kad dabar su nauja karta, gal tiesiog su nauju požiūriu, žmonės pradės vis labiau gal iš naujo interpretuoti tuos dalykus arba bandyti juos perkurti, bet taip, kad jie būtų iš tiesų kokybiški ir turėtų aukštą gastronominę vertę. Tai aš manau, kad tie patys konceptai, jie niekur nedings, bet tiesiog gal taip, kaip jie yra dabar įgyvendinami ten visokiose tinkliniuose restoranuose ir panašiai, tai turėtų keistis.
Dominikai, ir pabaigai, maistas. Kodėl mums turėtų rūpėti tai, ką mes valgom? Sakyti, per daug reikšmės tą maistui. Kalbam, pažiūrėkite, kiek yra receptų knygų. Socialinė medija yra užvaldęs maistas. Kodėl mums apie tai reikia kalbėti dabar, kai apskritai to maisto yra daug visokio?
Aš manau, kad mano tokia asmeninė subjektyvi pozicija yra tai, kad praeitis ir ateitis, jinai neegzistuoja. Egzistuoja vat šitas momentas, kuriame mes dabar esame. Ir maistas yra toksai labai geras būdas būti tą momentą, kuriame tu esi. Tiesiog jausti tai, ką tu jauti ir negalvoti nei apie ateitį, nei apie praeitį, kas iš esmės yra dalykai dažnai žmonėm keliantys stresą, bet kartu tai yra dalykai, kurie net neegzistuoja fiziškai. Mm. Tai būtent dėl to aš manau, kad maistas yra svarbus. Aš manau, kad tai yra priemonė būti tą momentą, kuriame mes esame, o ne būti kažkur online arba būti ateityje su kažkokiais planais ir stresais.
Mhm. Ir paskutiniausias klausimas, jau prieš tai, kas negirdėjo, galės pasiklausyti laidos įrašą. Jūs sukūrėte turgų, vienas iš turgų įkūrėjų esate. Kodėl turgus 2.0?
Taip.
Kodėl?
Tas čia yra kaip antra versija turgaus. Taip kaip su internetu buvo, kažkada buvo toks primityvus internetas ir paskui atsirado internetas 2.0, tai kuris buvo interaktyvus ir daug demokratiškesnis. Tai lygiai taip pat ir šičia su turgu mes tiesiog bandame sukurti atnaujintą turgaus versiją, kur tiesiog pats konceptas būtų išlaikytas, bet iš esmės jis būtų pritaikytas va 2018 metam.
Ir 2019 tikiuosi.
Nu taip.
Tai bus nelaikinas projektas
taip.
Ir kad jis turės ateitį. Dominikai, ko norėtumėt palinkėti mūsų klausytojams?
Aš tiesiog palinkėčiau žmonėm labiau būti dabartyje ir labiau mėgautis tuo momentu, kuriame jie yra ir mėgautis tomis patirtimis, kurias jie turi ir kartu gal kelti aukštus reikalavimus tom patirtim, nes iš esmės mes daugiau nieko gal ir neturim, mes va, turim šitą gyvenimą, kurį galim pragyventi ir tik nuo mūsų priklauso, kokia kokybė mes jį pragyvensim ir tai dalinai priklauso ir nuo to, kokius reikalavimus mes kelsime.
Ir maistas tame užima nemažą reikšmę.
Taip.
Tikiuosi. Gerai, Dominikai, ačiū jums labai klausytojams. Primenu, kad kalbėjome su Dominiku Čečkausku, verslininku, naujo turgaus Vilniuje įkūrėjus, galvotojų ir, kaip aš ir minėjau, laidos eigoje. Man Dominikas yra tas žmogus, kuris formuoja Lietuvos maisto kultūrą, tą jauną, veržlę, galbūt visiškai kitokią. Tai ačiū Jums, Dominikai, už tai, kad tai darote.
Ačiū.
Jūs laidos įrašą galėsite rasti žinių radijos svetainėje, o daugiau skanių naujienų, kaip visada, svetainėje vmgonline.lt. Na, o ką aš atsisveikinu kito ketvirtadienio. Ačiū Jums, kad buvote su Jumis.